деген дос деген ғажапқы болыс екен. Қиятын жүрек төрінен екен. Дәл қазір аман есен жүрмеген досым, досым. Дос деген мені менен де жақсы білетін, қуанышыма бірге күлетін, қайғыма ортақтасып жүретін досым, досым.
Жүретін ол менің досым.